Λοιπόν, πάμε αμέσως στην συζήτησή μας με τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Τον έχουμε στη γραμμή. Καλημέρα, κύριε Μαμουλάκη. Με ακούτε, κύριε Μαμουλάκη, είστε εδώ.
Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη.
Ωραία, γιατί τελευταία μας κάνουν κάτι διακοπές στα τηλέφωνα και λέω μήπως χαθήκαμε πάλι στη μετάφραση. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με αυτό που έγινε και δόθηκε μία απάντηση, θα λέγαμε, στην δική σας ερώτηση σχετικά με το θέμα του ΒΟΑΚ. Που εσείς λέτε ότι με αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ και υπεράσπιση των διοδίων ήταν η απάντηση της κυβέρνησης σε εσάς, στην ερώτησή σας δηλαδή.
Και πράγματι, χθες είχαμε μια σημαντική ερώτηση, επίκαιρη ερώτηση για τον Βόρειο Ειδικό Άξονα Κρήτης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Απάντησε ο κύριος Καραγιάννης, ο υπουργός. Είναι μια ερώτηση η οποία απασχολεί πάρα πολύ, γιατί είναι το ουσιαστικό της σκέλος, κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή, επικεντρώθηκε από την πλευρά μου στο θέμα της χρηματοδότησης. Διότι αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Αυτό ήταν και η αιτία προφανώς που εδώ και 40 χρόνια υπήρχε αυτή η βασική κολυσιεργία και αυτό το οραματικό έργο δεν είχε προχωρήσει. Η τελευταία εκκρεμότητα ουσιαστικά σε επίπεδο χώρα, σε οδική αρτηρία τέτοια κλίμακα για το λιγό ακρίο. Οπότε ήταν πραγματικά πολύ σημαντική συζήτηση. Τώρα, οι απαντήσεις βέβαια που δόθηκαν δεν ήταν ολοκληρωμένες. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι διαπιστώσαμε ότι παραμένει ένα τεράστιο χρηματοδοτικό κενό για το μεγάλο άξονα το Ηράκλειο Χανιά. Και άλλωστε, οι απαντήσεις δηλαδή του Υπουργού ήταν, αν θέλετε, αποκαλυπτικές όσον αφορά το συγκεκριμένο άξονα του δρόμου, του μεγάλου δηλαδή του σκέλος. Καθώς επίσης και αυτό που διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει καμία μελλοντική οριμότητα για το κομμάτι Άγιος Νικόλος Ιππία, που ερίστον παρόδο ο κ. Μητσοτάκης 29 Μαΐου, πριν από 4 μήνες δηλαδή από τα Χανιά, είχε εξαγγείλει ότι είναι κυβέρνηση και αυτό σε μια φάση διαγωνιστική. Το μόνο που συμβαίνει πρακτικά είναι ότι η κυβέρνηση ακολουθεί την αρχιτεκτονική σχεδιασμού του διαγωνισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς, το λέω απλώς εντός εισαγωγικών, έχουν χαθεί 2 ολόκληρα χρόνια και ενδιαμέσως επιβλήθηκαν και επιβάλλονται και διόδια. Και θα ήθελα να σταθούμε στο θέμα των διόδιων. Διότι δεν είναι λαϊκισμός. Ίσα-ίσα είναι αντίληψη της πραγματικότητας το ζήτημα που επισημαίνουμε εδεόντως, ότι δεν είναι δυνατόν σε μια νησιωτική περιοχή όπως είναι η Κρήτη να επιβάλλονται διόδια, διότι απλούστατα δεν υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα όδευσης για τους πολίτες. Διόδια επιβάλλονται μόνο αν έχει εξασφαλιστεί και μια εναλλακτική οδός. Άλλωστε, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πολλές δεκαετίες προστατεύει τις νησιωτικές περιοχές γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Ως ευάλωτες περιοχές, δεδομένου ότι δεν έχουν συνδεθεί με την ενδοχώρα, με τα χερσαία τμήματα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρηματοδοτούνται γενναία και δεν υπάρχουν διόδια. Μάλιστα, ανέφερα στον κύριο Υπουργό ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπως η Μαγιόρκα, η Μινόρκα, η Ήπειθα, η Κορσική, η Σαρδινία, η Σικελία, η Κύπρος. Ανέφερα χαρακτηριστικά οι υπόλοιπα 7 μεγάλη σχετικά κλίμακα νησιά της Μεσογείου, όπου κατασκευάστηκαν πολύ μεγάλα έργα, οδικά έργα τα προηγούμενα χρόνια, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ή κρατική χρηματοδότηση, και δεν επενδύθηκαν διόδια. Η ανταπάντησή του βεβαίως για 2 από αυτές τις περιοχές ότι υπάρχουν διόδια είναι στις περιοχές των αεροδρομίων, σε κάποια τμήματα του έργου τα οποία αφορούν τη συντήρηση και όχι την κατασκευή. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι αξίζει το κόπο και η πολιτεία να, έστω και τώρα, να δουν και να εξετάσουν πιο σοβαρά τη δυνατότητα μη επιβολής διοδίων. Ουσιαστικά τι, κύριε Παπαδάκη, να ενισχύσουν πιο γενναία τη χρηματοδότηση, διότι δεν είναι δυνατόν να πούμε για 30 δις του Ταμείου Ανάκαμψης και να μην μπορεί να δοθεί έστω ένα εξ αυτών για το κορυφαίο έργο της χώρας. Και να υπάρχει, ας πούμε, μια, αν θέλετε, μια πολύ συντηρητική στάση στο κομμάτι της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους τελικά μόλις 427 εκατομμυρίων. Αυτό νομίζω είναι ένα πολύ πολύ κομβικό σημείο, γι' αυτό και έμεινα αρκετά στην ερώτησή μου, επικεντρώθηκα εκεί. Από εκεί και πέρα βέβαια νομίζω ότι θα φανεί και στην πορεία το τι θα συμβεί. Υπάρχει το ζήτημα των μελετών και οι παρατηρήσεις του τεχνικού επιμελητηρίου που δυστυχώς δεν τις έλαβε υπόψη του το Υπουργείο όπως όφιλε. Και από εκεί και πέρα εμείς οφείλουμε και θα συνεχίσουμε, το τονίζω αυτό και από το βήμα της εκπομπής σας, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά και να παρεμβαίνουμε κατά το δογούλο που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο για το κοινό καλό.
Mm-hmm. Και καλά θα κάνετε να επιμείνετε. Προφανώς μας ενδιαφέρουν όλα αυτά τα οποία βεβαίως γίνονται στον τόπο μας. Παρόμοια είναι και η περίπτωση της αξιοποίησης του αεροδρομίου Καζαντζάκης. Γι' αυτό το λόγο και πραγματοποιήθηκε αυτή η έκτακτη σύσκεψη. Τελικά τι βλέπετε, κύριε Μαμουλάκη?
Εδώ επιδρέψουμε ένα σχολιασμό. Νομίζω ότι το παράδειγμα της υπόθεσης του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης και της μετέπειτα αξιοποίησής του, αυτό το παράδειγμα είναι χαρακτηριστικό για τον τρόπο που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη γενικότερα την τοπική αυτοδιοίκηση. Και γίνομαι πιο σαφής. Αγνοεί επιδεικτικά τα κελεύσματα, τα θέλω της τοπικής κοινωνίας. Όπως στην περίπτωση του Ηρακλείου. Γιατί το λέω αυτό? Διότι είναι αδιανόητο για μια εξαιρετικά σημαντική περιοχή όπως είναι το Νίνα Αεροδρόμιο Καζαντζάκης και πώς θα αξιοποιηθεί μετέπειτα, ένα από τα μεγαλύτερα φιλέτα στη χώρα μας πλέον. Πολλοί το αναφέρουν το μικρό ελληνικό της Κρήτης. Είναι αδιανόητο λοιπόν η κυβέρνηση να μεθοδεύει συγκεκριμένες διαδικασίες ιδιωτικοποίησεώς του, χωρίς, και θα συζητήσουμε το θέμα για την ιδιωτικοποίηση αυτού και αυτού του ζητήματος, αλλά χωρίς να συζητά, χωρίς να ενημερώνει καν τον οικείο Δήμο, ο οποίος παρεπιπτόντως είναι και ιδιοκτήτης, είναι κύριος, είναι συγκύριος.
3.500 στρέμματα και έτσι.
3.500 στρέμματα συνολικά, των οποίων τα 1.400 και κάτι είναι του Δήμου Ηρακλείου. 32%
κύριε. Το 32%, ναι.
Και δεν ενημέρωσαν καν. Αυτό πραγματικά όχι απλά εξέπληξε και τον πιο μέτριο παθή. Αν θέλετε, πολίτη ή δημότη ή μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί αυτό εξέλαβα και χθες από την ενδιαφέρουσα συζήτηση που έγινε στο πολιτιστικό, παρουσία του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη, των βουλευτών και εκπροσώπων των επικεφαλής των παρατάξεων. Νομίζω ότι είναι πραγματικά πολιτικά απαράδεκτο αυτό που συνέβη. Ελπίζω να υπάρξει άμεσα ένα μέα κούλπα από την πλευρά της κυβέρνησης και να κάτσει επιτέλους να συζητήσει με τον Δήμο, να επιτύχει την όσμωση με την τοπική κοινωνία. Και το κυριότερο, υπάρχει μια πρόταση στο τραπέζι. Μια ξεκάθαρη πρόταση για το ειδικό χωρικό σχέδιο της Αλικαγασού. Μια πρόταση που εκπορεύτηκε μέσα από μελέτη που εκπόλησε ο Δήμος, προχώρησε σε δημόσια διαβούλευση. Είναι λοιπόν μια αντικειμενική, αν θέλετε, μελέτη για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η εξαιρετικά σημαντική περιοχή. Μια δίκαιη ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί με προτεραιότητα τον άνθρωπο και έντονο πράσινο αποτύπωμα. Αυτή η περιοχή, όπως ξέρετε, έχει δεχθεί τεράστιες οχλήσεις όλες αυτές τις δεκαετίες και οφείλουμε να αλλάξουμε το προφίλ της, να ενισχύσουμε με ένα πράσινο περίβλημα, με μια έντονη συμμετοχή του πράσινου γενικότερα με θέσεις και φυσικά με διάφορες δομές δημόσιου και όχι μόνο χαρακτήρα. Αυτό είναι συζητήσιμο για τα περί αξιοποίησης. Αυτό το οποίο δεν είναι συζητήσιμο είναι η μονομέρεια με την οποία προχωράει η κυβέρνηση, χωρίς να υπολογίζονται καν τους σημαντικούς παίκτες σε συγκεκριμένη περιοχή όπως είναι ο Δήμος.
Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που γίνεται, κύριε Μαμουλάκη. Κάποιοι εξακολουθούν, και το λέω και αυτό, γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να είστε εσείς στην διακυβέρνηση της χώρας και θα πρέπει να μην κάνετε τα ίδια λάθη. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να αποφασίζεις από μόνος για το τι θα γίνει στο Ηράκλειο. Γι' αυτό άλλωστε συζητούσα και προηγουμένως βεβαίως και χθες και όλες αυτές τις μέρες ότι θα πρέπει να μεταφερθούν αρμοδιότητες και να παίρνουν αποφάσεις οι άνθρωποι που ζουν στον τόπο και ξέρουν πώς θα δράσουν και πώς θα αξιοποιήσουν, θα έλεγα, αυτά τα φιλέτα που λέμε.
Πάρα πολύ σωστά. Δεν γνωρίζει κανείς καλύτερα τις ανάγκες μιας περιοχής από αυτούς οι οποίοι κατοικούν στην περιοχή. Και αυτή ήταν ακριβώς και η λογική, φαντάζομαι, που η Δημοτική Αρχή ξεκίνησε την παρέμβασή της στην συγκεκριμένη. Και σε αυτό το σημείο, βέβαια, να πω και ένα άλλο στοιχείο, να ακούσουν οι ακροατές μας. Έχω ζητήσει εδώ και 1,5 χρόνο επιτακτικά, αξιοποιώντας ό,τι κοινοτικό εργαλείο διαθέτω, 4 φορές τον αριθμό, την ιδανειακή σύμβαση της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που ουσιαστικά αυτή η ιδανειακή σύμβαση αποκαλύπτει και αθέατες πτυχές αυτού του ζητήματος και πώς ουσιαστικά θέλει η κυβέρνηση να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση. Σχεδόν μια ιδιωτικοποίηση εν κρυπτό. Άρα έχει ιδιωτικοποίηση για έναν και συγκεκριμένο, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Πάντως, και αυτό νομίζω είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας αλαζονικής πολιτικής συμπεριφοράς. Δεν είναι δυνατόν μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου να ζητάει επιτακτικά τη σύμβαση και να αρνείται 4 φορές ο αρμόδιος υπουργός. Προκαλεί αργινή εντύπωση στο συγκεκριμένο ζήτημα και δεν σας κρύβω την έκπληξη άλλων αρμόδιων κυβερνητικών υπουργών όταν μαθαίνουν για τη στάση του κ. Καραμαλή. Νομίζω είναι αδιανόητο και εγώ οφείλω να κλιμακώσω την παρέμβασή μου και έχω ενημερώσει ήδη.
Θα ακολουθήσετε άλλο δρόμο δηλαδή, θα ακολουθήσετε τώρα.
Ναι, θα ξαναεργοποιήσω το άρθρο 152 του κανονισμού της Βουλής, που ουσιαστικά ζητώ από τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον κύριο Τασούλα, να εγκαλέσει τον υπουργό και να του ζητήσει πλέον ο πρόεδρος της Βουλής να φέρει τη σύμβαση στη Βουλή. Αυτό είναι το επόμενο βήμα, ως οφείλω να το κάνω, παρά να παρακολουθήσω βέβαια και τις εξελίξεις από το συγκεκριμένο θέμα, αλλά νομίζω ότι έχει φτάσει η ώρα να πέσει μεγαλύτερο φως γύρω από αυτή τη σύμβαση και να ενημερωθούν άπαντες για όλες τις μικρές ή μεγάλες παρατηρήσεις που υπάρχουν. Και ξέρετε, δεν ζητά μόνο τη σύμβαση αλλά και τα επισυναπτώμενα αυτή.
Κατάλαβα.
Γιατί πολλές φορές ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.
Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, με μια πολύ σύντομη απάντηση θέλω, επειδή το θεωρώ πολύ σημαντικό, δηλαδή την παρέμβαση αυτή που κάνατε μαζί και με άλλους συναδέλφους σας, εδώ του Ηρακλείου, θέλω να πω, τον κύριο Οικουμενίτη και τον κύριο Βαρδάκη, σχετικά με τη μείωση του φόρου προστέμενης αξίας από 13% στο 6% από τις δημοτικές, της ΔΕΙΑ δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω σε δύσκολες εποχές για τον κόσμο, οικονομικά δύσκολες θέλω να πω.
Ακριβώς κύριε Παπαδάκη, νομίζω ότι είναι μια πρόταση απόλυτα ρεαλιστική. Η δημοσιονομική επίπτωση είναι ελάχιστη, ενώ η ωφέλεια προς τους πολίτες αυτή την κρίσιμη στιγμή που δοκιμάζονται και μέσω της πανδημίας αλλά και λόγω του κύματος ανατιμήσεων.
Σωστά.
Όπου η κυβέρνηση δυστυχώς παθητικά και αδιάφορα εκτελεί χρέη τροχονόμου χωρίς να παρεμβαίνει ουσιαστικά για να μπορέσει να αντιθασέψει αυτό το κύμα ανατίμησης, αυτό το ανηλαιές παιχνίδι των κερδοσκόπων. Και αυτό είναι πραγματικά άλλος ένας προβληματισμός για τον τρόπο που χειρίζονται οι κυβερνώντες τα πράγματα. Ενώ σε αντίθεση σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως η Ισπανία, όπως η Γαλλία, παρεμβαίνει η κυβέρνηση και δημιουργεί έναν κρατικό προστατευτισμό που είναι θετικό αυτή τη στιγμή, γιατί προστατεύει τους πολίτες.
Βέβαια, την κοινωνία την ίδια.
Ακριβώς. Ή αποφορολογώντας, μειώνοντας πολύ ειδικούς φόρους στο καύσιμο και στην ενέργεια, αυτό κάνει η Ισπανία, είτε, και αυτό είναι μια άλλη περίπτωση, εφαρμόζει διατίμηση όπως το κάνει η Γαλλία. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το αποτέλεσμα είναι κοινό, παρενομαστής είναι κοινός. Προστασία των πολιτών σε αυτή την πολύ κρίσιμη χρονική συγκυρία. Εδώ δυστυχώς δεν υπάρχουν ουσιαστικά μέτρα. Έτσι λοιπόν θεωρήσαμε και εγώ αλλά και οι συνάδελφοι βουλευτές Ηρακλείου να προχωρήσουμε σε αυτή την πρόταση, η οποία είναι ρεαλιστική και ελπίζουμε να εισακουστεί.
Μακάρι. Λοιπόν, καλή συνέχεια, εύχομαι κύριε Μουλάκη. Γεια χαρά σας.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλο τον κόσμο.